ejo kwa gatanu ikigega mpuza makungu c'iterambere c'Ubufaransa Agence Française de Développement gifatikanije na Leta y'u Rwanda cyaratanguje umugambi wo kwigisha ururimi rw'Igifaransa kuva mu mashuri abanza kugera mu ya kaminuza mu gihugu cy'u Rwanda. Asumta Kaboyi adufite ibindi kuri ino nkuru.
Ururimi rw'Igifaransa rwasaga n'urwacitse mu mashuri y'u Rwanda guhera mu mwaka w'2006 ubwo u Rwanda rwacanaga umubano n'igihugu cy'Ubufaransa, naho rwigishwaga muri iki gihe ntabwo abanyeshuri barubazwagamo, bigatuma abarwiga batarwitaho kuko batarubazwaga. Kuri uyu wa gatanu, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda afatanyije n'umuyobozi wa FD bemeranije gutangiza gahunda y'imyaka ine yo kwigisha urwo rurimi. Minisitiri wa Maria Valentina yavuze ko ururimi ruzigishwa kuva mu mwaka w'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Cy'imyaka ine ikigo cy'Abafaransa nicyo kizafasha muri uyu mugambi wo kwigisha abarimu. Ministre wa Maria yasobanuye ibigiye kwibandwaho muri iki gihe.
Iyo gahunda rero irimo kwigisha abarimu ni gahunda y'imyaka ine, bivuze ngo nyuma y'imyaka ine twagombye kuba twamaze kubaka ubushobozi mu barimu bacu ku buryo bakomeza kwigisha urwo rurimi, ariko hakabamo no gutegura imfashanyigisho n'integanyigisho zizakoreshwa. Iyo mvuze imfashanyigisho, ubwo ngubwo ni ibikoresho bikenewe, kuvuga ngo mu gihe twigisha abanyeshuri ariko n'abarimu bagomba kuba bari kurwiga. Inkunga ya AFD niyo kudufasha kurwigisha no kuruhamya, hanyuma nyuma y'iyo myaka ine tukaba dushobora gukomeza kurwigisha nta mbogamizi.
Gutangiza iyi gahunda byahuriranye n'uko iki kigo cy'Abafaransa cyaraye gifunguye ibiro byacyo i Kigali. Umuyobozi w'ikigega FD Remy Rius avuga ko cyongeye gukingura imiryango nyuma y'imyaka isaga itatu y'ibiganiro. Uyu muyobozi asobanura ko kigiye kongera kugaragara mu bikorwa bitandukanye by'iterambere mu Rwanda byari byarahagaze kuva mu mwaka w'1994. Uyu mushinga uzatwara miliyoni zisaga 200 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyoni 250 mafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi wa AFD asobanura ko uyu mushinga udasanzwe ahubwo ari umugambi w'igihugu wo guteza imbere ururimi rw'Igifaransa.
Il s'agit pas d'un projet, hein. Il s'agit du plan national de promotion de la langue française. Donc c'est le
ntabwo ari umushinga usanzwe, ni umugambi w'igihugu wo guteza imbere ururimi rw'Igifaransa. Bivuze ko tuzashingira ku byifuzo n'icyemezo by'abategetsi b'u Rwanda. Twishimiye gufasha u Rwanda kuba igicumbi cy'indimi zitandukanye mu karere dufatanije n'ishyirahamwe ry'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa.
On est très fiers de contribuer à renforcer le Rwanda comme un hub multilingue.
Kongera kuzahura ururimi rw'Igifaransa rwasaga n'urwibagiranye byashimishije bamwe mu bari baragaragaje ko ururimi rurimo gusa n'urwibagirana. Depite Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party n'umwe wari waragaragaje ko ururimi rurimo kugenda rukendera mu Rwanda.
Ntabwo gishimishije kubona ko Leta y'u Rwanda yemeye noneho gahunda yo kwigisha ururimi rw'Igifaransa. Ni ikintu cyiza, nk'uko mubyibuka muri 2013 barebye Leta y'u Rwanda mu kiko bw'ikirenga, ndetse n'amafaranga yamaze gusohoka ya doneri yari arimo Icyongereza n'Ikinyarwanda gusa. Ari ibimenyetso bigaragaza yuko ururimi rw'Igifaransa Leta irimo kurushyira ku ruhande, kandi ari ururimi rwemewe n'itegeko nshinga. Ku bw'amahirwe makeya, urukiko rw'ikirenga rwaje kwanga kwemera urubanza rwacu rwo mu bimenyetso byinshi dufite. Tujya dushimishije yuko urugamba twatangiye rwagiye ruhabwa agaciro, bikaba bigeze kuri uyu munota bimaze kwemerwa neza.
Ubufaransa n'u Rwanda bimaze iminsi bigerageza kunoza umubano wari waramaze igihe warajemo agatotsi. Mu myaka mike ishize nibwo umubano w'ibihugu byombi wagiye ugaragara nk'ugenda uba mwiza. Abakuru b'ibihugu byombi bamaze gusurana no kugirana ibiganiro byinshi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aherutse gusura u Rwanda mu mwaka ushize. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.